În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Era sfârșitul capitolului 20 pe care l-am tot recitit și citit cu vindecarea celor doi orbi. Ultimul verset din capitolul 20 despre care am vorbit ieri era: și făcându-i se milă Iisus de cei doi orbi, s-a atins de ochii lor și îndată au văzut și i-au urmat lui. Știți că vă spuneam de mulțumire, de faptul că aceștia nu s-au rezumat numai a fi vindecați și au plecat fericiți la casa lor, ci cumva i-au urmat. Și ziceam zilele trecute că ce aveau acești doi orbi, faptul că singurele lucruri pe care le-au avut ei, singurele calități, singurele virtuți pe care le-au avut, și spuneam atunci că țăraci erau, a inimă nu erau, orbi erau, fără virtuți mari, nu mergea înaintea lor vestea că sunt mari virtuoși sau trăitori sau rugători sau cum s-a dus vestea în fața altora. N-avea nimic deosebit acești doi orbi decât râvna și credința mare în Dumnezeu, că El este Hristos și El îi poate vindeca. Asta pe de-o parte. Și spuneam că credința locuiește până la urmă totul. Și noi, orice am avea, dacă am avea credință, credința înlocuiește totul. Așa cum ziceam că zice Pavel și s-a făcutit lui Avram credința ca și fapta. Adică credința lui s-a socotit în locul faptelor. Și pentru asta a primit promisiunea și vizita Sfintei Trăimi și toate celelalte. Nu neapărat pentru fapte, ci pentru credința lui. Și dacă aveau ceva acești doi, aveau credința lor, râvna în credință, credeau că Dumnezeu poate vindeca, credeau chiar dacă El se prefăcea că nu-i aude, credeau chiar dacă mulțimile strigau și ziceau tăceți, tăceți, că strigau prea tare, credeau chiar dacă nimeni nu-i ajuta să ajungă la Hristos, chiar dacă au trebuit să dibuiască până au ajuns la El. Deci credință puțin dusă până la, n-aș zice până absurd, dar dusă până la limita ei. Credința aceasta o iubește Dumnezeu, pe care omul are neîndoielnic. Dumnezeu mă va ajuta. Și care răscumpără mulțime de păcate. Și care aduce vindecare. Și care aduce aduce până la urmă tot ce vei cere, ți se va da ție, dacă crezi la măsura asta. Dar mai aveau ceva. Raportat la ultimul verset pe care l-am citit. Aveau recunoștință. Adică și acest tip de recunoștință probabil că nu era numai în chestia asta. Adică ei în sine aveau o recunoștință. Nu erau niște profitori, nu erau niște oameni care profitau de o vindecare, de un vindecător, puteau să-l socotească un vindecător. Profitau de un moment în care cineva îi ajută și după aceea, știți cum erau, nu știu dacă ați prins, mai parte dintre voi n-ați prins prima parte, primii ani după Revoluție. Oamenii habar n-aveau ce înseamnă piața, ce înseamnă capitalismul acesta nou care venea peste ei. Dom'le, ei ziceau, înșel pe om cât pot, se descoperă că sunt un înșelător ușmecher și după aceea măcar profit, măcar banii ei, strâng un ban. Și vindeau, la un moment dat se vindeau și magazinele cu prețul de nimic, vindeau niște pantofi, foarte frumos așa. Și oamenii mergeau și cumpărau. Și extraordinar, de cum poate fi așa de ieftin? Dom'le, marfă italiană, marfă nu știu ce. Și tot oamenii, până când s-a constatat după vreo 2-3 săptămâni, că se rupeau după o săptămână, două, se rupeau toți, crăpau pe toate părțile. Pantofii erau pentru morți. Noi nu știam de așa ceva, în România nu exista așa ceva. Deci era, când îmbrăcai morții, nu le dădeai pantofi ultimul răgnet. Erau niște pantofi care semănau cu tot ce înseamnă cel mai frumos pantofi, dar erau niște pantofi care nu țineau, ăia se rupeau imediat, dar nu umblă mortul cu ei și atunci era o chestie. Și ăia erau foarte ieftini, că nu, mimau pielea, mimau totul, dar nu erau. Și oamenii fericiți, s-au îmbogățit unii, dar nu le-a păsat. Magazine întregi și-au stricat reputația pentru ani și ani de zile, dar ei au, doamne, patronii au vrut să scoată un boom de bani de acolo. Doamne, au înșelat, au reușit, s-a dus la mașină din banii, au făcut o fel de prostii, chiar după aia n-au mai făcut nimic, au urmat niște nimeni în drum, cum se zice, pentru că oamenii nu i-au mai crezut. Foarte mulți dintre noi avem astfel de relație cu Dumnezeu și în general cu oamenii, adică, doamne, dacă pot profita de om, Dacă mă ajută, după aia nu mai îmi pasă de el. M-a ajutat, servus. Adică l-am înșelat prin faptul de a-l milostivi pe mine, și cu Dumnezeu suntem de multe ori așa. N-avem un fel de recunoștință din toată inima față de cineva care ne-a ajutat. Doamne, ne-a ajutat Dumnezeu, am avut acum nevoie de El, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțam și îmi văd de treburile mele. Adică nu, chiar dacă poate chiar am făcut promisiuni puternice înainte și foarte hotărâte, Doamne, dacă Tu mă ajuți, dacă nu știu ce, dacă după ce m-ai ajutat, îmi pare rău, am niște treburi și eu. Suntem ca și acei vânzători de pantofi de morți. Deci după ce ne-a rezolvat treaba, ne vedem de treburi. Ei, acești orbi nu erau. Știți că și nici cerșetori sunt așa. Vin și zic, te rog, ce șefule, nu știu ce, spun acolo tot felul de chestii. Că Dumnezeu, că Dumnezeu nu-i nimeni, preu, că Dumnezeu nu-i inclus. Na, nu știu ce. Și dacă i-ai dat sau dacă nu i-ai dat, o, dacă nu i-ai dat, te blesteamă, dacă i-ai dai, îți întoarce spatele și nu-i pasă. Adică n-are recunoștința aceea pe care te-ai aștepta să o aibă un om. Nu zic eu de mine, că nu la mine, ci nu observ recunoștința aia, ci el vrea să profite. Deci folosește totul la maxim și după care profită și își vede de treabă. Ei, acești doi oameni n-aveau nimic din cerșătorie de tipul ăsta. Și erau cerșători săraci. Dar nu cred că aveau nimic din tipul ăsta de cerșătorie, așa încât ei nu erau niște profitori, nu obișnuiau să fie, nu aveau un sânge felul ăsta de a fi, încât după ce s-au vindecat, au rămas lângă Hristos și au urmat Lui. Îi se părea ceva firesc. Nu au fugit pe de acasă, nu s-au lăudat la rude, nu s-au dus să facă pe mari, uitați, treceți-mă repede în scripte că sunt și eu om normal între voi, nu s-au dus să se înscrie în sinagogă, nu, ce au rămas lângă Hristos. E un lucru mare, foarte mare. Aveau recunoștință acești oameni. Erau recunoscători. Așa ceva am văzut numai prin paterice, am văzut la oamenii din vechime, așa, recunoștință de tipul ăsta, așa, în care dacă l-ai scos pe un om dintr-un necaz, să presupunem, să zicem că el era într-o mare decădere sufletească, într-o stare apropiată de sinucidere și de gândurile cele mai întunecate, aproape că murea de foame și de nemâncare, și să zicem că printr-un cuvânt, printr-o vorbă, nu știu prin ce, prin rugăciune, prin ceva, l-ai scos pe omul ăla și el știe că prin tine a ieșit, aproape că era în starea acel om să-și închine viața, să rămână cu tine. Dom'le, ai nevoie de mine. De acum eu să rămân pe lângă tine. Era felul ăsta de recunoștință. Bine, asta e ceva extraordinar. Asta e ceva extraordinar atunci, cu atât mai mult așa ceva trebuie să fie în monahism, cu atât mai mult așa ceva trebuie să fie în căsătorie, cu atât mai mult așa ceva trebuie să fie în prietenie. Dar astea aproape că au dispărut în lumea modernă. Există. Dacă pot profita de celălalt, dacă pot să mă mai liniștesc, dacă bă, restul nu sunt responsabil, nu am recunoștință de îndelungată față de om. Am așa o chestie, încă măsor fiecare chestie care eu adaug, că poate mai mult decât a dat el. Ei, mi se pare că oamenii aceștia aveau recunoștință și Mântuitorul prețuiește pe cei care au recunoștință. Știți când s-a întors numai unul dintre cei 10 de proști, le-a zis, dar nu erau 10? Unde sunt ceilalți 9? Ei nu s-au vindecat și ei se vindecaseră, dar nu s-au întors seseră să mulțumesc. Deci nu era chiar nepăsător Mântuitorul la faptul că ceilalți nu s-au întors și nu avea nevoie de mulțumiri. Era vorba că sufletele acelor oameni erau lipsite de o mare calitate și o mare virtute. Și se întorceau încetul cu încetul spre boala din care ieșiseră, o boală sufletească, dacă nu avea recunoștință. Dar oricum merge mai departe. Da. Păi asta nu... Stai. Am zis cazul cel mai... Nu știu dacă este cel mai excepțional, dar cazul nu există. Excepțional. Am zis cazul excepțional în sine. Este un caz... Nu știu, voi acum vă uitați la filme și la cei care... Majoritatea să fiu misiunea, nu? Misiunea. Care e făcut după un fapt real. Pe omul ăla care era vânzător de sclavi și care a fost scos din starea aia de întunecarea minții și de nu mai vrea să mănânci, nu mai vrea să știe nimic. Și a fost scos de un preot catolic, de un iezuit, care s-a dus și a vorbit cu el și a papelea să-l sfârme de un zid de ciudă, că pleacă preot de aici, lasă-mă în pace. Și asta tot l-a scos până la urmă din starea aia. Păi da, ăla cumva și-a închinat ce a mai rămas din viață, a zis, domnule, merg cu tine. Unde mergem? Acolo. facem. Dar astea sunt cazuri excepționale. Nu vorbesc de cazurile astea excepționale, dar e vorba așa de... de... nu responsabilitate, de... respect, de... deci rugăciune pentru oamenii, ca față de unii binefăcători. Când aud pe unii oameni care îmi spun că au tot timpul o rugăciune pentru binefăcătorii lor, mă minunez, așa sunt foarte rari care mai au rugăciune pentru binefăcători. Nu că niște, nu știu ce, lucruri mari să dai tu un schimb. Și așa, că ai rugăciune, că îi pomenești pe binefăcătorii tăi. Și ăștia sunt rarisimi, rarități, știți, care mai au, mai își aduc aminte de binefăcătorii lor. Și cred că Dumnezeu îi... cred că un om care își aduce aminte de binefăcătorii lui pământești, pe care îi vede, pe care de părinții care au crescut, își mai aduce aminte de binefăcătorii lui vremelnici, n-are cum să nu-și aducă aminte de Dumnezeu. Acel om și față de Dumnezeu are o relație, și cu Dumnezeu are o relație deosebită. Nu poate să uite nici minunile și lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut cu el. N-are cum să uite. Nu poate să uite. Dacă nu uite el pe oameni, cum să uite pe Dumnezeu? Cred că este o calitate sufletească pe care Dumnezeu a prețuit-o totdeauna. Gândiți-vă prin pustia Egiptului, prin pustia Egiptului, prin pustia Sinaiului, prin pustia Palestinei, în care Dumnezeu punea pe evrei pe unde treceau să facă câte un jertfelnic și să facă acolo un fel de locuri în care să rămână veșnice cunoscute și jertfelnicul ăla să rămână cunoscut pentru totdeauna, pentru peste neamuri, că pe acolo a trecut poporul evreu și acolo a făcut cu ei Dumnezeu minunea aceea. Și ca să știe, zicea Dumnezeu, ca să știe și smoșii și nepoții și strănepoții voștri din neam în neam ce minune a făcut Dumnezeu cu ei și să cinstească pe Dumnezeu și să mulțumească lui Dumnezeu. Cerea Dumnezeu asta. Și scrie, poruncește Moise, scrie toate acestea în carte, scrie, să le scrie, să rămână știute de toți, să nu zică la sfârșit, pa, ce minune a făcut Dumnezeu cu noi. Da, ce a făcut Dumnezeu cu noi? Adică, aceasta aduce la minte de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei, să le fie totdeauna spre zguduire, sfătească, să se întoarce spre Dumnezeu. Nu știți cum zice David, adus-mă aminte de minunile pe care le-a făcut cu noi în Egipt și tot și aduce aminte. Psalmul 105 mi se pare numai așa ceva, numai așa aduce aminte de cum ce minune a făcut Dumnezeu cu ei prin pustietăți și se cutremură, se întoarce Dumnezeu cu toată râvna aducându-și aminte. Și în general să știți că nu știu dacă sunt două tipuri sau două moduri de a pregăti rugăciunea, dacă vrei să ai rugăciune. Unul, prin aducerea aminte a păcatelor tale și a urciunii vieții tale de până atunci și aducându-ți aminte de tine, cine ești, te întorci pe Dumnezeu cu toată râvna și îi ceri ajutorul, dar nu știu dacă poți să te întorci cu toată râvna și cu toată dragostea către Dumnezeu dacă nu-ți aduce aminte și de miile și de nenumăratele minuni pe care Dumnezeu l-a făcut cu tine și multul bine pe care l-a făcut Dumnezeu cu tine. Deci cred că aceste două sunt aproape de neevitat ca să poți să ai măcar un început de rugăciune bună. Deci aduce aminte păcatele noastre și de faptele noastre înainte de Dumnezeu, cele rele, dar și aducerea minte de minunile și milostivirile pe care le-a făcut Dumnezeu cu noi din neam în neam și nu numai cu noi, cu bunicii, cu moșii noștri, cu toți, care le-ți aduci tu aminte și le știi și ți s-au spus, să-ți aduci aminte. Păi nu știu dacă se încălzește inima mai ușor decât la acestea, aducându-ți tu aminte de atâtea ori când a lucrat Dumnezeu cu tine, când te-a auzit, când nu te-a lăsat, când nu te-a lăsat odată flămând, să zici că am flămânzit 3 zile de am urlat de foame. Odată, care poate să zică că au urlat de foame 3 zile? Că totdeauna i-a hrănit Dumnezeu. Rar sunt oamenii aceia, rar, care chiar să zică Dumnezeu, n-am avut ce mânca. N-am avut, uite, n-am avut nimic. Și care poate să zică că n-am avut unde dormi? Majoritatea au fost, mai toți, numai dacă cine știe prin ce întâmplări îngrozitoare sau vicii pe care le-am avut noi, ne-am distrus tot avutul sau toate și s-a întâmplat să fie, dar majoritatea dintre voi cred că nu poate să zică unul că domnule, n-am avut 3 zile unde să dorm și am dormit în drum și păi astea sunt milostivirile lui Dumnezeu, ce am făcut noi ca să avem lucrurile astea? N-am făcut nimic, n-am născut, am mâncat, am dormit, am mare lucru n-am făcut, adică să zicem că am muncit pe brânci și am făcut nu știu ce, am tras în juc pentru asta. Până la 18 ani nu prea, după aia unii nici după aia. Și tot le-a dat Dumnezeu de toate și așa. Păi ăsta-s numai... Ți-aduce aminte de binefacerea Dumnezeu cu tine. Păi cum să nu ți se încălzească inima dacă ți-aduce aminte de binefacerea Dumnezeu cu neamul omenesc în general? cu toată istoria Noului și Vechiului Testament, dacă poți să ți-o asumi ca istoria ta, așa, ca o aduce în aminte a faptelor lui Dumnezeu, cum să nu se încălzească? Ucenicii lui Gheronios Iulas să se gândeau înainte de a se pregăti să se roage. Stăteau în picioare și aduceau aminte de tot ce a lucrat Dumnezeu cu ei, de cum i-a întors Dumnezeu la credință, de minunile lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu în Noul Testament, și li se încălzea inima și pe aceea ceva se roage. Și aduceau aminte de păcătoșenia lor și începeau rugăciunea. Deci cred că recunoștința nu în sine îi place lui Dumnezeu pentru că așa, îi place lui recunoștința, îi place să-i mulțumească ca o mamă care zice, am auzit mulțumirea, aia se aud și vei, mulțumim mamă, să rămână pentru masă, nu îi trebuie lui Dumnezeu, nu are nevoie, problema e că sufletele noastre au nevoie de asta, că recunoștința ne aseamănă cu Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu e cu recunoștință neîncetată. Dumnezeu, pentru un gest al tău, atât face mii de pași. Adică, fiul risipitor nu s-a întors decât puțin și Dumnezeu, văzându-l de departe, a alergat înainte lui și a plecat capul. Parcă având recunoștință de puțină osteneală a fiului risipitor. Și nu trebuia, nu are Dumnezeu recunoștință pentru că n-am făcut noi mare lucru. Adică, dar totuși el umple golul acesta și vine în întâmpinarea noastră pentru puținul nostru bine pe care îl face sau pentru strădania noastră mică. Deci, cred că recunoștința e o mare calitate a sufletului. De fapt, ea face parte din starea de mulțumire a sufletului. De a mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce ai și pentru tot ce ți-a dat și pentru tot ce, prin toate câte ai trecut, neînțelegându-le pe unele și chiar părându-se îngrozitoare, dar măcar până la sfârșitul vieții să înțelegi că dacă Dumnezeu, nu că le-a voit Dumnezeu, că foarte multe nu le vrea, ci le face omul cu răutatea lui, deci nu le vrea Dumnezeu, omul le face, dar dacă le-a îngăduit, măcar până la sfârșit să zici, Doamne, dacă ai îngăduit, tu știi ce ai făcut, de ce ai îngăduit aceasta și să poți să aduci mulțumire până și pentru acestea, cred că un suflet mulțumitor e un suflet care, în care se poate odihni Dumnezeu mai mult decât în orice. De aceea zice Vechiul Testament, nu este nimic mai plăcut decât lui Dumnezeu decât sufletul mulțumitor. Nu este plăcut nimic lui Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Adică acela care mulțumește, care se bucură de toate, acela care, ca în paterii, când se zice că se minuna un monac fiind în aceeași mănăstire și cu aceleași canoane și cu aceleași încercări și cu aceleași tareți, unii erau mulțumiți tot timpul și bucuroși, alții erau normali, unii triști, uneori triști, uneori bucuroși, iar alții erau tot timpul nemulțumiți. Și un monac se minuna de ce oare sunt așa oameni diferiți cu același tratament. Și s-a descoperit lui de către un înger care l-a dus ca și cum l-ar fi dus la trapeză, că unii mâncau tot timpul mâncare bună, iar alții mâncau tot timpul, aceeași mâncare se transforma la ei în mâncare obișnuită și alții aceeași mâncare se transforma la ei în mâncare în lături. Și nu înțelegea ce e asta și zicea, iată, tuturor li se dă aceeași mâncare, adică aceeași canoane, aceeași înduire de mănăstire, aceeași, dar unii pentru că au să fie mulțumitori, totul li se face ca și o mâncare bună, ca și cum ai mânca ceva dulce și bun, pentru că au mulțumire și se acotesc totul de la Dumnezeu și îi dau slavă Dumnezeu și mulțumesc pentru toată lui Dumnezeu și să socotesc vrednici și de bune și de rele și de cele bune mulțumesc că nu se socotesc vrednici și aceștia sunt tot timpul ca și cum ar mânca mâncarea aleasă, iar alții care când primesc cele bune se bucură, iar când primesc cele rele se întristează și se tulbură, aceștia mănâncă mâncare obișnuită și cei care mâncau lături erau cei care că venea binele, că venea rău, erau nemulțumiți. Dar de ce mi-a venit numai atâta bine, că la altul i-a venit parcum bine puțin mai mult și mai repede? Că dar de ce, nu știu ce, nu știu cum, la toate aveau motive nesfârșite și aceștia erau care mâncau tot timpul lături. Adică viața lor era grea, foarte grea, urâtă, pentru că ei ce o făceau. Și atunci, cum să nu se coboare Dumnezeu repede la sufletul mulțumitor, la sufletul care mulțumește, la sufletul care e așa, ca cei doi orbi. Se coboară Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, aceste două au fost virtuțile celor doi orbi. Faptul că aveau râvnă și credință și au mers până la capăt în credință și nu s-au lăsat. Și a doua, pentru că erau mulțumitori, pentru că erau că îi urma lui Hristos, pentru că s-au întors să-i mulțumească, pentru că au rămas să-i mulțumească, pentru că au rămas să-i urmeze. Pentru că nu s-au lepădat el repede cum au primit binele și au văzut de treburile lor. Adică au rămas în urma lui. Acestea sunt ultimele din capitolul 20. Dacă aveți legat de aceste întrebări, mai și o dată. Da. Că poate, zice. Dar am vorbit mult de pilda asta. o credință de argat. Da, 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 se poate zice că aveau așa. Ce să zic acum? Mai mult de atât, ce să zic? Nu, e prea mult vorbit. Nu știu dacă putem combina cele două pilde, credind cu pilda fiului ispitor cu pilda asta. Putem, dar ne depărtăm prea mult de... Da, probabil, probabil, da, 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 așa este. Da. Nu știu altceva ce să zic, nu știu ce să zic. Capitolul 21. Iar când s-a apropiat de Ierusalim și au venit în Beftage, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, zicându-le, mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată cu un mânz cu ea și un mânz cu ea, dezlegați-o și aduceți-o la mine, împreună cu mânzul, bineînțeles. Și dacă vă va zice cineva ceva, veți spune că îi trebuie Domnului și le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut ca să împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice, spuneți-i fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând, așezând pe asină, pe mânz, fiul celei de sub jug. Da. Această prorocire la Zaharia, prorocul Zaharia în capitolul 9, din Zaharia la versetul 9. De intrare în Ierusalim. Dar încă nu e intrarea în Ierusalim, e pregătirea intrării în Ierusalim, trimiterea a doi dintre ucenici în satul Beftagie, care e aproape de muntele măslinilor, aproape, foarte aproape de Ierusalim. Iar când s-a apropiat de Ierusalim și au venit la Beftagie, la muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, zicându-le, mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea, dezlegați-o și aduceți-o la mine. Despre aceștia, știți că Mântuitorul a stat, că el a stat, aici mulți se încurcă și se gândesc, măi, era și asina, era și măgarul, mânzul, pe ce a stat Hristos? Unii care își imaginează că ar fi stat pe amândoi deodată. Nu, nu, nu. Da, sunt care așa înțeleg textul, pentru că celălalt la fel. Nu, alții zic că a stat pe asină și mânzul mergea în urmă. Nu, a stat pe mânzul asinei, adică pe acel mânz pe care n-a mai stat niciodată nimeni. În altă evanghelie chiar se spune și veți găsi un mânz pe care n-a mai stat niciodată nimeni, aduceți-l aici împreună cu asina, cu măgarul, cu măgărița, asta și au dus-o la el și el a stat călare pe mânzul asinei și asina a mers în urma lui, în urma, asta e imaginea, destul de jalnic așa, nu spunea Ioan Gură de Aur, ați văzut vreodată vreun împărat intrând în cetatea sa pe un mânz de asină și cu o măgăriță în urmă și cu oameni obișnuiți, simpli, mergând în jur și așa vine un împărat în să-și ia cetatea în stăpânire, nici argaz, nici oaste, nici oameni în zale și în armuri care să cutremure cetatea, nici... Alții trimiteau înainte un nor de săgeți la porțile cetății. Umpleau zidurile de săgeți și încremeneau toți și deschideau porțile și cea vine împăratul Timur Leng sau Gingis Han. Toți erau încremeniți și poftiți, ce să mai zici. Deci alții, pe cum principii arabi, aveau obiceiul de a intra în cetăți călari pe cei mai frumoși cai arabi și cu călăria împreună cu toată un corp de armată călări, toți unul și unul, și aveau obiceiul acești principi arabi să arunce neîncetat cu bani în toate părțile. Asta era... Și toată lumea era terminată, toți pe jos, căutând bani și slăvindu-l pe arab și zicând Allah, 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 Abar. Și lucruri de felul ăsta. Și alții intrau cu mare slavă și cu mare pompă, cu surle, cu cântări speciale, cu... Alții îți meneteau înainte sori, care le spuneau, vine împăratul, nu știu ce, pregătiți, puneți pe tăvin, nu știu ce, pâine și sare, ce mai trebuie să pună, toți veneau cu preoții orașului, se închinau până la pământ, nimeni nu comenta nimic, aduceau cheia orașului, ce să zică. Așa se intra într-o cetate și împăratul împăraților și domnul domnilor intră pe mânzul asinei, adică mânzul asinei era mai micuț ca asina, ca o măgară obișnuit, în mânzuc așa de asin. Cu asina în urmă, cu mulți oameni veniți, săraci îmbrăcați în toate felurile care îl urmau din Galileea, bărbați, femei, care se zbăcau de haine și le aruncau în fața lui, care se suiau în copaci, teau din arbor și puneau în fața lui. Așa venea Dumnezeu în cetate. Cel mai smerit dintre împărați, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Aș vrea în seara asta numai la asta să ne oprim, că avem mult de spus aici. De ce pe mânzul Asinei și de ce așa? De ce măgărița Asina în spate mergând? Ce? Nu știu dacă v-am mai spus și cred că v-am mai spus de multe ori la cei care sunteți din Cluj sau studiați la Cluj și veniți la bisericuță, că Ierusalimul e ultima călătorie a Mântuitorului, ultima intrare în Ierusalim. Ierusalimul preînchipuia acum, preînchipuia acum cetatea împărătească, împărăția cerurilor. De aceea floriile sunt sărbătoarea împărăției cerurilor. Floriile sunt sărbătoarea împărăției cerurilor. E ziua în care se sărbătorește împărăția cerurilor, care va să fie împărăția cerurilor pe care o vom moșteni. De aceea, în ziua floriilor, dacă o să fiți atenți, apostolul începe cu bucurați-vă, vă zic vouă și iarăși bucurați-vă. Și se vorbește despre împărăția cerurilor. Hristos prefigura intrarea în fruntea tuturor celor care îl vor urma pe parcursul istoriei și vor veni după el și îl vor accepta ca domn și stăpân el, pe smeritul împărat, pe cel care nu se arată cu arme și cu săbii și nu-și arată puterea prin fulgere și prin trăznete, și el ca, și prin istorie trecând ca și călare pe o asină sau pe un mânz al Asinei, smerit, și îl vor urma în decursul istoriei, în decursul timpului, vor intra împreună cu el în împărăția celor. Cei care intră cu el sunt toți cei care vor intra în împărăția celor. Se prefigura cetatea Ierusalimului ca și împărăția celor și Hristos, deschizând porțile cetății, deschizând vechea poarta raiului care se închisese și în fața căruia era un heruvim care păzea cu sabie de foc, se deschid din nou porțile împărăției celor și se reintră din nou în împărăție, el intrând în frunte și în urma lui mulțime în frunte cu apostolii și cu toți ceilalți. Exact cum vedeți la picturile de pe pereții de la Voroneț, dacă vă uitați cu atenție la porțile împărăției, în frunte cu apostolii, toți, în urma mulțime mare care așteaptă să intre pe porțile împărăției. Așa era și acolo la porțile cetății Ierusalimului. Și mulțime pestițe de toate felurile, unii veniți din Siria, alții veniți din nordul, sudul Libanului, alții oameni de toate felurile, din toate părțile. Femei și bărbați, copii de toate felurile. Așa cum vor fi și în împărăția celor. Dar altceva. Ce închipuie cei doi măcari? De ce a vrut Hristos să intre pe măgar? Ce închipuie cei doi dacă se intră în împărăția celor? Sfântul Ioan Gură de Aur zice: cea pe care mai stătuse om, Asina, preînchipuie pe iudei, pe care îi mai cercetase Dumnezeu și la care venise de multe ori Dumnezeu și de multe ori a vrut să-i aducă pe calea cea bună. Faptul că Asinul acesta, pe care n-a mai stat niciodată nimeni, mânzul ăsta, n-a făcut niciun mutră, n-a avut niciun moft, nu s-a încordat. Știți cum fac măgarii când nu vor? Când nu vor, nu vor, sunt cei mai căpoși. Dumnezeu de multe ori zise poporului, acest popor tare în cerbice și neplecat, care nu se pleacă și nu vrea să asculte, acest popor care oricât aș vrea să-i schimbă acestui popor inima din inima de piatră în inima de carne, zice Dumnezeu. Deci cerbicia aceea, învârtoșarea, împietrirea iudeilor semăna cu cerbicia și împietrirea măgarului de multe ori când nu vrea să meargă. Poate știți cum e măgarul când nu vrea să meargă. Când nu vrea să meargă, nu vrea să meargă. Și această măgăriță care mergea în spate e preînchipuie pe iudei. La ea venise de multe ori Dumnezeu. Pe ea stătuse de multe ori om și se pare că ea preînchipuie pe poporul iudeu, iar acesta pe care n-a stat niciodată, la care nu i-a vorbit niciodată Dumnezeu, pe care nu l-a condus niciodată Dumnezeu, erau neamurile. Aceștia care erau noi în cunoașterea lui Dumnezeu, erau ca mânzul cel tânăr, habar n-aveau, nu știau, dar nu s-au potignit deloc. Au primit pe Dumnezeu cu ușurință, nu l-au aruncat din șa, nu au stat împotrivă, nu s-au ca orice măgar care, sau orice cal care nu-i învățat în buiestru și nu-i învățat să fie călărit, el n-a făcut niciun, n-a stat deloc împotrivă Și zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, acestea sunt neamurile care vor asculta glasul lui Dumnezeu și îl vor urma și îl vor purta în istorie pe Dumnezeu și vor purta numele pretutindeni. Sunt neamurile care merg cu ușurință și ascultă cu ușurință pe Dumnezeu, cei care l-au primit, zecile și zecile de națiuni care l-au primit, iar în urmă cu greu vor veni și iudeii, cei care până atunci, cum zice Pavel, zice Sfântul Apostol Pavel, iudeii acum sunt învârtoșați și nu vor crede și s-a dat acest dar al credinței neamurilor ca evreii văzând să se învârtoșeze, se tulbure, să vină și ei după aceea. Să zică, cum, uite ăștia au primit, uite ăștia au urmat și măgărița vine după mânz. La sfârșitul istoriei și iudeii vor crede și se vor întoarce spre Dumnezeu. La sfârșitul istoriei, cum sunt în toate marile prorociri, cum vorbește Sfântul Apostol Pavel, cum ne spune Zaharia, ne spun alții, evreii se vor întoarce și vor cunoaște pe Dumnezeu și se vor veni și ei spre împărăția cerurilor. Această simplă chestie care zice, na, a fost un mânz și o asină, de fapt nu e nimic întâmplător. Dumnezeu când a cerut aceste lucruri, tot ce a făcut Dumnezeu avea prefigurat sau vorbea despre niște lucruri foarte mari care urmau să se arate în istorie, în decurs de milenii. Acolo se întâmpla într-o chestie de două ore, să zicem, și acele două ore, de fapt, vorbeau despre mileniile care vor urma și despre neamuri întregi și despre generații și generații și generații de oameni care vor face ceea ce a făcut Hristos acolo. Dar este această nădejde că măgărița cea învârtoșată și bățoasă a iudeilor, care s-a ținut tare și n-a vrut să-L primească pe Hristos, va veni și ea la sfârșit și va intra împreună cu Hristos în împărăția cerurilor. Asta ar fi pe de-o parte unul dintre înțelesurile acestui tablou pe care vi-l imaginați. Despre celelalte cred că vorbim mâine. Dacă aveți întrebări, aveți întrebări? Ei. Pentru că ziceam și ieri și zic iară, Hristos este slava Tatălui. Hristos este slava Tatălui. Prin faptul că Hristos, știți că tot ce zice Sfântul Apostol Pavel sau în general ce zic apostolii sunt niște asemănări cu Dumnezeu. În general, dacă se vorbește despre om sau lucrurile care parcă nu le înțelegem, de fapt le fac într-o asemănare cu Dumnezeu și cu ceea ce a făcut Dumnezeu. Și raportând la Dumnezeu acest cuvânt, cum așa și trebuie să facem, înțelegem așa. La prima vedere am zice, Doamne, dacă slava lui Dumnezeu este în bărbat și slava bărbatului femeia, păi femeia sărăcuță rămâne veșnică sluga bărbatului, trebuie să asculte bărbat în sensul ăsta nu știu cum să zic, brutal și atâta merge lucrul și atâta se înțelege și gata. Ori lucrul ăsta nu s-a dovedit în istorie. Toți cei care, femeia a avut aceeași, s-a dovedit în istorie atunci când bărbatul a impus asta cu forță sau a impus-o prin hotărâri sau prin chestii, obiceiuri clare, că așa se face și nu se discută. Dar asta nu sunt hotărâte de Dumnezeu. Femeia a avut aceeași. Când a hotărât să moară pentru Hristos, a trebuit să asculte de cineva. Când a hotărât să trăiască în pustietăți și să se ostenească, să facă lucruri minuni. Când uitați-vă la sfintele cele mari, la marii mucenici, la marile mucenițe, unde se vede asta că este slavă bărbatului? Ce slavă bărbatului? Care a fost ea? Care era? Unde era ea slavă bărbatului când făcea cele minuni? Și sunt plin calendarul de aceste femei. Nu se referă la asta, ci se referă la altceva. Se referă la faptul că așa cum Tatăl, chipul Tatălui, slava Tatălui se vede în Fiul și Fiul prin aceasta nu e mai prejos. Simțiți că Fiul e mai prejos, e așa zmerit cu totul. Nu ați vrea să fiți în tagma Fiului și cu El. Ați vrea cu Tatăl, că Tatăl e mare și fastos. Nu simțiți asta. Dimpotrivă, Fiul are toată slava lui Dumnezeu, are toată cinstirea. La asta se referă și aici. Cam de asta se vorbește și aici când e vorba de de fapt, este vorba de facerea omului. Că Dumnezeu l-a făcut prima dată pe bărbat și slava lui Dumnezeu a strălucit în bărbat și după aceea s-a făcut femeia prin bărbat și toată această slavă a răzbătut dincolo. Dar e același cuvânt ca și cum ai zice, toată slava Tatălui este în chipul Fiului. Ca o transitivitate care merge până la până la femeie. Și femeia este tot slava lui Dumnezeu. Dar aici cumva se leagă de facerea ei, că s-a făcut prin bărbat. Și poartă în ea cumva și pecetea asta, că s-a făcut din bărbat. Dar așa cumva se înțelege și e o chestie foarte profundă așa de teologie pe care nu apuc eu să o dezvolt aici. Dar așa se înțelege, nici într-un caz că... Deci, dacă femeia e slava bărbatului, stai acolo la cratiță și vezi de treaba ta. Tu nu trebuie să școlești, nu trebuie să faci nimic, trebuie să asculti de bărbat. Nu în sensul ăsta trebuie să faci aceste lucruri, nu. Femeia e la fel, așa, ea este după chipul, ea are asemănarea fiului și bărbatul are asemănarea tatălui. Nu vă place că aveți asemănarea fiului Dumnezeu? Cine poate să zic eu nu am chef? Eu nu vreau cu asemănarea după Fiul Dumnezeu, eu vreau după Tatăl. Să zici că mie nu-mi convine, nu-mi place. Cine poate să zic așa ceva? Fiți fericite, o să fiți în tagma Fiului. O să fiți în mâna Fiului Dumnezeu. Așa că, de când se face semnul crucii? Cel puțin, cu siguranță, în primii ani și în primele decenii după ce crucea a început să impună ca semn pretutindeni și peste tot, mai ales după ce ea a strălucit, ea a început să fie cinstită încetul cu încetul, chiar din primele veacuri creștine, chiar dacă fusese semnul, chiar dacă fusese obiectul din care a fost pus Hristos, dar tocmai pentru că era unit așa de intrinsec de Hristos, nu mai puteai să le sparți crucea de Hristos, că el așa a murit, ea a început să poarte tot mai mult pecetea lui Hristos, să fie cinstită tot mai mult, să nu mai fie văzută ca un obiect de tortură, ci să fie văzută ca altarul pe care a murit Hristos, Dumnezeu nostru, și ne-a mântuit pe noi. Dar această cinstire a crucii, care nu răzbătea încă, nu putea încă să răzbată, a dezlegat Dumnezeu această cinstire a crucii, care era deja în inima oamenilor, în inima creștinilor, a dezlegat-o prin marile vedenii pe care le-a avut, arătări pe care le-a avut Împăratul Constantin cu toată armata lui, deci nu numai el, cu toată armata lui, înaintea bătăliei cu Maxențiu, mi se pare, înaintea bătăliei cu celălalt împărat roman de Apus, în fața Romei, când ei erau cu armată de două ori mai mică, aproape de două ori mai mică decât a celuilalt, Împăratul Constantin, și când pe cer le-a apărut crucea mare, frumoasă, luminoasă, și scriind pe ea în acest semn, vei învinge. Prin acest semn vei învinge. Și asta au văzut-o și el și ostașii și toți. Înțelegeți? Și a poruncit în noaptea aia să se coase peste tot, pe hainele, pe scuturile, și pe steagurile de luptă ale lor, semnul acela al crucii. Și au mers la luptă, într-o luptă fără izbândă la prima vedere, pentru că ei mergeau să lupte cu armată de două ori mai mare decât a lor și mai aproape de case. El era împăratul roman de Apus, avea acolo casă, avea toate, el venea din răsărit cu armatele acestea flămânde și necăjite și mai greu pentru ei, fără, nu mai avea, atâtea lipsuri aveau și totuși i-a biruit cu ușurință. Și de bucurie împăratul Constantin a ridicat în mijlocul Romei o cruce mare, atunci mea după război, mea după bătălie, o cruce mare pe care a scris exact așa, în ce sens vei învinge. Crucea care nu se mai păstrează, nu știm de ea, nu știm să se mai păstreze, dar oricum, din acel moment în care chiar împăratul roman, care mai târziu se creștinează, încă nu era creștin, începe să propovădească, să pună crucea în mijlocul Romei, vă dați seama, să pună crucea peste tot, să o pună pe armuri, să o pună, păi ce să mai zică creștinii care poate până atunci socotiseră că... Păi cum să cinstim crucea? Că a fost totuși obiectul din care a murit Hristos. Deși mulți o legau în inima lor de Hristos și de biruința împotriva morții, s-a dezlegat pentru ei înțelesul și au înțeles prin asta că Dumnezeu le trimite vorbă, să le trimite semn că pot să cinstesc, că e semnul lui Dumnezeu, că a devenit semnul lui Dumnezeu, semnul biruinței, nu semnul suferinței și a morții, semnul biruinței. Și s-a preluat de toate creștinii, atât cu ușurință. Era deja coaptă pregătirea aceasta în inima lor. Dar acesta a fost semnul dezlegător, cumva, care a dezlegat să cinstească crucea. Din acel moment, pe toate bisericile creștine a apărut semnul crucii, peste tot, în toate casele a început să fie. Din acel moment au început să se facă semnul crucii în multe feluri. Unii de la stânga la dreapta, alții de la dreapta la stânga, alții cum au știut fiecare. Nu conta de mult cum ți-l faci, conta că ți-l faci, că faci cruce. Unii și-l făceau, s-a făcut sute de ani crucea numai pe față. Așa se făcea crucea. Înțelegeți? Numai pe față. Și-au făcut cu toată palma. Unii cu degetul mare. Ziceau că mărturisesc pe unul Dumnezeu. Dar între timp s-a rânduielile acestea s-au așezat și s-a ajuns la acest semn al crucii foarte clar, care are mai mult semnificații mult mai adânci, care mărturisește trăimea, care e una, se adună la un loc, e una, nu e așa, nu mărturisește trăimea așa. E trăimea una, care e un Dumnezeu. Deci îl mărturisește pe unul Dumnezeu, cum făceau nemții până târziu, făceau așa. Până la schismă. Erau zone în Germania în care făceau așa, cu rămăseseră de atunci, cu ideea asta, că unul este Dumnezeu. Dar mai bine era și mai frumos să dovedești, să se spună de fapt că trăimea este Dumnezeu, dar unul în același timp și neamul omenesc tot se pleacă și acestei trăimi se închină, Adam și Eva, nu? Și ne închinăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și în general, arătând crucea, cum arată crucea, ca și cum ar fi înscrisă peste tine, ca și cum ai coasă din nou pe arme și pe haine, ca și Constantin în vechime, când i s-a spus clar prin acest semn, vei învinge. Și era așa de convinși creștinii că prin acest semn înving încât și îl făceau neciuda peste ei și se precetuiau pur și simplu cu acest semn prin care Dumnezeu a arătat că e victorios, e puternic în fața demonului, în fața tot răul, adică e semnul Fiului lui Dumnezeu, e semnul prin care Dumnezeu a biruit moartea și acesta s-a impus tot mai mult și a ajuns la această formulă, fruntea și toate având înțeles cum să spun, teologic până la urmă, că zici Tatălui, când zici frunte, adică Tatăl din cer a trimis pe Fiul Său cel Sfânt și zici Tatăl și Fiul cel care a coborât la noi, Tatăl care a dorit și a voit să-L dea pe Fiul Său cel născut spre moarte, pentru că oricine vor crede în trânsul să nu piară, Fiul care a coborât la noi și pui în cea mai ca și cum arăți coborârea și Duhul Sfânt care peste toate le-a sfințit și le-a curățit și care coboară necetat în biserică la umeri. Umeri arătând undeva puterea, El ne dă puterea bisericii, El coboară peste taine toată lucrarea, El ne ajută niciodată și împlinește toate neputințele și slăbiciunile noastre. Dar în același timp împlinești crucea, faci crucea. Înțelegeți? Deci așa apru, da. Da. E prea mult de vorbit despre asta. La cruci tot vorbesc despre asta, cu săptămânile și cu lune tot mai amintesc de lucrurile astea și explic și le-am vorbit când am vorbit de facere, la facere, acum să spun. Pe cum? Prin, dacă să spun, trebuie să spun ceva și atunci o spun foarte pe scurt. Prin libertate. Libertatea făpturilor zidite de Dumnezeu. Făpturile zidite de Dumnezeu sunt libere, asemenea lui Dumnezeu. Nu sunt roboți. Deci ce? Hai să zicem așa, Dumnezeu ar fi făcut o lume de îngeri și de oameni care puteau să aleagă, aveau tot timpul în posibilitate că dacă ești liber, ai tot timpul posibilitatea să faci ceva sau să nu faci ceva. Ai tot timpul posibilitatea să faci bine sau să faci rău. Ai tot timpul posibilitatea să faci bine altuia sau să-i faci rău altuia. Ai tot timpul posibilitatea să alegi a asculta pe Dumnezeu sau nu asculta pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ar fi interzis această posibilitate și ar fi făcut niște făpturi care n-aveau posibilitatea, ca și calculatorul. Deci îi face un program, nu are posibilitatea să facă nu știu ce îi place lui. El stă în programul ăla rânduit. Acea făptură nu era niciodată persoana asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeu e liber. Absolut liber. Face ce vrea și când vrea. Dar El face ce vrea și când vrea. Bun fiind le face bune. Iar pe om, omul și făpturile celelalte netrupești, îngerii, nu sunt... ei trebuie să ajungă la această statură a asemănării cu Dumnezeu, să fie, ei sunt după chipul lui Dumnezeu, noi suntem după chipul lui Dumnezeu, dar nu suntem după asemănarea lui Dumnezeu. Dar ca să, trebuie să urcăm noi înșine cu voia noastră spre această asemănare. Dar oricum, ne-a făcut liber și omul poate să aleagă bine sau rău. Dungerul poate să aleagă bine sau rău. Și la un moment dat, făpturile zidite de Dumnezeu au ales unele rău. Nu au vrut să aleagă altceva. Uite așa, le-a plăcut lor. Să aleagă răul. Pentru că erau libere și li se dădea voie să facă asta, dar Dumnezeu le-a dat un dar pe care nu-l va lua. Ele sunt făcute după chipul lui și el nu-și retrage înapoi. Zice, aha, vrei să ales rău? Păi atunci mai reduce în libertate. Pșt. Și ești așa ca un drogat. Nu știi. Ce rău să aleg? Spune-mi tu ce să aleg, că nu știu. Așa ar fi trebuit să facă Dumnezeu? Sau să ne reducă la niște moluște? Sau la ce să ne reducă? Ca să nu gândim, să nu trăim, să nu simțim, să nu dorim altceva, numai ca să fim de partea lui? Ți-ar place un gând de felul ăsta? Răul are o existență efemeră și de căpușe. Nu are o existență în sine, nu are o existență în sine. El este o căpușă a binelui, o deformare și o transformare, așa cum e vâscul pe copac. El nu trăiește fără copac, fără binele. El trebuie să deformeze binele și să-i stea împotrivă. El nu are o definiție în sine, nu are un nume, nu are... nici măcar îngerii căzuți ai răului nu sunt în sine. Cu cât te depărtezi de Dumnezeu și stai împotrivă, tu te apropii de neființă. Răul se confundă tot mai mult cu neființa. Tu te apropii de ceea ce nu există și n-ai fost niciodată. Tu te apropii de ceea ce nu este Dumnezeu, adică de neființă, de neexistență. Te desparți de ceea ce îți dădea ființă și îți dădea putere. Tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Răul este o îndepărtare tot mai mare de Dumnezeu și o dispariția ta tot mai mare cu o durere îngrozitoare. Și îngerii și oamenii sunt făcuți nemuritori, sufletele omenești, și dispariția lor tot mai mult ca ființă, ca făptură, e o durere înspăimântătoare. Acesta e iadul. Dispariția tot mai mare de Dumnezeu și împotrivirea față de Dumnezeu, care este în sine ființa și prin care trăiești sau existi, fără de care nu ești. Și cu cât te îndepărtezi, e ca și cum ai zice, nu-mi place focul ăsta, de ce e focul ăsta aici? Și te îndepărtezi de foc și cu cât te îndepărtezi, lupii te mănâncă. Și zici, dar de ce mă doare așa? Și ei mă mușcă și aici, și aici, și aici, și aici, de ce? Și te întorci pe foc, dar zici, nu vreau, că sunt liber și nu vreau să le focul. Și mergi mai departe și lupii te mănâncă mai departe și tu dispari tot mai mult ca ființă, e o durere îngrozitoare, dar nu vrei să te întorci. Gândește-te la răspunsul, îngerilor căzuți când se întâlnesc cu Hristos la Gadareni și le zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Hristoase, Fiul Dumnezeu, ce ai cu noi? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică ei știu foarte bine că n-au nicio șansă, că nu se pot opune lui Dumnezeu, că dar le place să se opună lui Dumnezeu. Se simte în ei un fel de revoltă stupidă, fără rost, fără așa, vrem să ne facem noi numărul nostru, să ne opunem ție, să distrugem făptura, să stăm împotriva celei mai înalte făpturi a ta pe care ai zis-o împotriva omului, să te disprețuim prin faptul că o pașocolim făptura aceasta, dar noi nu vrem să ne întoarcem. Știm că vom fi biruiți de tine complet, dar ne-ai dat un timp care ne mai lași pe pământ. Păi lasă-ne în pace până atunci. Că oricum, deci ei n-aveau nicio șansă, nicio putere înainte lui. Deci, lasă, nu ne trimite în iad, lasă-ne să intrăm. Deci ei n-aveau nicio putere să facă ceva. Și vede că Dumnezeu le dă încă timp și Dumnezeu le dă încă timp și măcar dacă vor vrea să se întoarcă încă, li se mai dă timp. Dar ei nu au de gând să se întoarcă. Zic, de ce vrei să ne chinuiești înainte vreme? Oricum, a ne întâlni cu tine pentru noi un chin. Nu vreau să ne vedem. Nu vreau să te vedem. Lasă-ne să ne bată în joc aici de oameni. Înțelegeți? Asta e poziția răului. Să facem rău cât mai putem face, să ne distrăm cât mai putem distra, că nu știu cât o să mai ducem așa. Oricum o să murim. Oricum e sfârșitul. Cam asta e. Așa un fel de insula măgarilor la lui Pinocchio. Ne distrăm acolo, urlăm, răgnim, că oricum măgar ne transformăm în toți. Și știm că, deci până atunci, hai măgar să ne distrăm. Și să facem cât mai mult rău posibil, să-i tragem pe cât mai mulți cu noi. Să nu murim de unii singuri. Ca un bolnav de sida care zice, păi dacă tot mor, să mai moară vreo 100 cu mine, deci să mor singur. Să mai îmi râde Dumnezeu în barbă când o să mor atunci, să zic, dar ți-a mai tras 100 cu mine, Doamne, vezi? Că se arată diavolul la Dumnezeu, la Iov și zice, ai văzut, am trecut pe toată fața pământului și n-am văzut nimic deosebit. Ha, nici un rob n-ai deosebit pe aici. Adică toți sunt ai mei, toți îmi slujesc mie și el a zis, da, pe robul meu Iov l-ai văzut? Am văzut, zice diavolul. Da, ia dă-mi-l mie în mână să vezi cum te blesteamă. Înțelegeți? Deci lui îi place să îl blestem pe Dumnezeu, să-l înjur, să ai văzut, Doamne, ziceai că ăsta-i rob ales al tău. Uite cum te blesteamă și te înjură. Cum îi ies în jurăturile pe gură așa și cum m-a puțin l-a încercat și el, gata, de ce, Doamne, până când m-am săturat de tine? Ah, ce îi place, drac, mai este unul ca mine, mergem împreună acolo în fundul pământului, nu o să fiu singur. Îl mai smeresc cu Dumnezeu pe Dumnezeu pentru o chestie, că avea încredere în ăștia, aș mai pune și sângele pentru ei. Păi lasă, Doamne, că nu-ți bun de nimic, uite că îi dovedesc eu că nu-ți bun de nimic. Așa se arată și pusnicilor prin pustie și le zice, ce crezi că Dumnezeu te prețuiește, îți dă ceva, stai și ca prostul și te chinuiești. Dumnezeu nimic pasă de tine. Tot timpul le spune ceea ce el crede sau vrea să creadă. El vrea să creadă că Dumnezeu nu îi pasă de el, Dumnezeu nu-l prețuiește, Dumnezeu nu-i dă valoare, că Dumnezeu poate pe alții prețuiește mai mult și de ce i-a prețuit pe alții mai mult și nu pe el? Invidia aia, ciuda aceea a îngerului care a căzut și ce și ce tot stai și tot strângi pe Dumnezeu? Nu o merită Dumnezeu, cum i-a zis de fapt Evei. A zis Dumnezeu să nu mănânci din niciun dintre copacii raiului, ca și cum a zice, așa că e rău, nu-i încălat să mănânci nimic. Ăsta e un hărpăreț, ăsta e un zgârie brânză. Nevastă că zice, nu a zis că din tot, numai din unul. Nu e adevărat, adică după aceea zice, e un mincinos, știi, nu e adevărat, adică, e mincinos, măi, tu crezi ce zice Dumnezeu? El ți-a zis așa numai că ți-ascunde o mare valoare în copacul ăla, mănâncă și o să cunoști adevărul. Puf, nu ce zice el prostii. El e un invidios, el e frică să nu cumva să ajungi ca și el. Că el știa, zice demonul, că el știe că dacă vei mânca din copacul ăla, vei fi asemenea lui. Și de aia nu te lasă. Ce prostie. Adică spune copacul în față, poți să mănânci când vrei, dar în același timp moare de frică Dumnezeu că vai să n-ajungă ca mine, să nu mănânce din ăla și nu, l-a pus acolo lângă el. Adică e ca și cum mai pune teancul de bani lângă copil și zice, să nu iei să-i bași pe foc copilul, că sunt ultimii mei bani. Păi dacă sunt ultimii tăi bani și dacă Dumnezeu ar fi fost așa de fricos și asta era, pe ce punea copacul în mijlocul raiului și mai și spunea, nu mânca din el, ca nu cumva, să nu știu ce. Și diavolul zice, e un invidios, e un zgârcit. Așa și cum crede el, cum a învățat să creadă că este Dumnezeu. Și pe de altă parte, e lui ciudă, e frică să n-ajungi ca și el. Pentru că de fapt asta era ispita lui, a diavolului. El vrea să ajungă ca Dumnezeu, cum se zice în Ieremia și în Isaia. Cum ai vrut tu, care ți-ai așezat tronul, să-ți așezi tronul deasupra celui prea înalt, să zici, să fii mai presus decât Dumnezeu. Asta a vrut diavolul, să fii mai presus decât Dumnezeu. S-a ridicat la capul Dumnezeu, ce să fie unul peste mine, să fiu eu mai presus decât Dumnezeu. Deci cum? Era atât de înțelept și de frumos, cum ai căzut tu, fiul revărsatului zorilor, zice. Tu cel mai frumos dintre îngeri, cel mai înțelept, că așa era. Era atât de înțelept și nu știu cât i s-a ridicat la cap, a zis, Dumnezeu, dar... Cum să stau eu sub stăpânia ăstuia? Să-mi pun eu tronul deasupra lui. Și toate astea revâră și mintea omului. Dar ce? Tu l-a spus pe ăsta, invidiosul ăsta, pe mincinosul ăsta? Așa îi spunea Eva și Eva că... Ce să zic? Și Eva și Adam au crezut. Mâncăm. Are dreptate. Și au mâncat. Asta e psihologia diavolului și asta e căderea lui și asta e în prima și celui care crede. Și atunci, nu mai știu unde am ajuns sau ce explicam eu aici, dar asta e. Nu mai știu de unde am venit, da. Dar am mai spus o dată, este libertatea absolută a omului. Este libertatea absolută a îngerului. Acesta are libertatea să aleagă. Nu putem noi explica, nu am eu cum să mă pun în pielea diavolului să vă explică, dom'le, cum a simțit el. Prima dată a simțit așa, o... N-am ce să vă spun. Nu știu, dar... Absolut din libertate s-a întâmplat asta. Din libertate. Dumnezeu putea să oprească totul, dar a îngăduit această libertate lucrătoare până la capăt. A îngăduit-o pentru că ce dă Dumnezeu nu ia înapoi. Preoția o dă Dumnezeu, nu ia înapoi. Nu ia înapoi. Niciodată nu ia înapoi. Orice îi face, nu ia înapoi. Numai dacă te repezi tu și pleci și vezi, dar nu zice, pentru că este aia, s-a luat preoția. Căsătoria Dumnezeu nu ia înapoi niciodată. Toate darurile Dumnezeu, El nu le ia înapoi. Înțelegeți? Dacă te-a dezlegat o dată, nu le ia înapoi. Zice, a, nu îmi pare rău, ia-ți înapoi păcatele. Nu ți le ia înapoi. Nu ți le dă înapoi. Tot ce dă Dumnezeu e definitiv, e... Nu are... Nu e așa ca la noi, că îți dau, dar... Mă, tu nu te comporti bine cu fusta asta. Dă-mi înapoi, mă. Nu e așa. Sau nu știu ce, i-ai dat coasa. Aoleu, cum e cu coasa. Aoleu, dă coasa înapoi. Nu face așa Dumnezeu. Deci El când dă, dă. Și dacă ți-a dat libertatea, nu ți-o ia înapoi. Zice, măi, dar nu credeam că tu cu libertatea să fie așa. Păi, dar nu se poate așa. Ia dă-mi libertatea înapoi. Nu, nici de la înger, nici de la om, nu i-a luat libertatea și nu i-a luat până la sfârșit. Și încă așteaptă și pe înger și pe om să se întoarcă. Îl așteaptă să se întoarcă. Încă în dragostea lui Dumnezeu îl așteaptă. De aceea Isaac Siru se ruga până și pentru îngerii căzuți. Se ruga Isaac Siru, nu vă îndemn să vă rugați. Da. Să ce? Da, absolut, bineînțeles. Că o libertate proastă, o libertate tip libertinaj. Păi cum și atunci ce? Dar ce poate, răul are explicații, răul are logică, răul nu are logică. Când ne întreabă cineva, băi, de ce ai făcut păcatul ăla? Știi că nu trebuie să-l faci. Poți să zici ceva logic, să explici logic, am făcut aia, pentru că nu știu ce. N-ai ce să explici, stai, n-ai ce să spui. De exemplu, acum spui, domnule, n-o să mai judec. Da. Și peste puțin din judec și te întreb, de ce ai judecat? Păi, n-a venit așa. Dar nu ai o chestie logică, clară, de spus, domnule, nu se putea altfel, pentru că n-ai ce să nu se putea altfel. Are vreo logică păcatul? Nu are. Rău în sine nu are logică.
De ce există?
Cum ziceau cum ziceau filozofii, că filozofia e răspunsul complicat la întrebările copiilor. Așa și...
De ce ai zis așa?
Și vorbim până dimineață, pentru că nu știu ce și nu știu cum și nu știu cum. O să vorbim mâine. Să zicem rugăciunea de sfârșit.
Cuvinețele cu doare Domnul, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și preamenitată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea acum adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veșnicie, Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, 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 Dumnezeu.